អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភៀជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក5ពីខ1ដល់ខ4ប្រទេសនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានច្បាប់សម្រាប់នគរហើយច្បាប់នោះទៀតសោតត្រូវមានច្បាប់មួយឈុតសម្រាប់មនុស្សទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងច្បាប់មួយឈុតទៀតសម្រាប់ប្រើធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សជាតិដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់បានប្រកាសច្បាប់ទាំងនោះមកដល់មនុស្សជាតិគ្រប់ជាតិសាសសម្រាប់គ្រប់ក្រុមនគររៀងរៀងខ្លួនច្បាប់សម្រាប់តាក់ទងនឹងព្រះជាម្ចាស់មាន4ករណីរីឯច្បាប់សម្រាប់តាក់ទងនឹងមនុស្សដូចគ្នាមាន6ករណីច្បាប់ទាំង10ប្រការនេះសុទ្ធតែជាច្បាប់សម្រាប់នគរនីមួយៗយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ធ្វើជាច្បាប់គ្រប់គ្រងនគរបើនគរណាមួយមិនមានទាំង10ប្រការនោះទេនគរនោះមិនមែនជានគរទេគឺគ្រាន់តែជាកុលសម្ព័ន្ធឬគ្រាន់តែជាសង្គមរបស់ត្រកូលគ្រួសារណាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីរាប់នគរណាមួយជានគរមានច្បាប់អន្តរជាតិនគរនោះត្រូវមានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក5ខ1ដល់ខ4នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក5ខណៈដែលយើងឈានចូលមកដល់និមិត្ត2យ៉ាងបន្ថែមទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីបានឃើញយើងសូមរំលឹកថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននិមិត្ត10យ៉ាងដល់ហោរាសាគរីក្នុងអំឡុងពេលតែមួយរាត្រីគត់និមិត្ត2យ៉ាងដែលចែងនៅក្នុងជំពូក5នេះគឺជានិមិត្តដែលមានអត្ថន័យឧបមាកថានិងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីនិមិត្តទាំងបាល់ម៉ានដែលហោរាសាគរីគាត់បានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់និមិត្តមួយនៅក្នុងចំណោមនិមិត្តទាំងពីរនោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីឃើញក្រាំងមួយយ៉ាងធំដែលកំពុងហោះហើរលើសកលលោកទាំងមូលនិមិត្តនេះគឺមានអត្ថន័យខ្លឹមសារប្លែកពីនិមិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលហោរាសាគរីគាត់បានទទួលនៅក្នុងនិមិត្តទាំងបាល់ម៉ានដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកនៅក្នុងជំពូក1និងជំពូក2ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីឃើញថាព្រះអង្គពិតជានឹងធ្វើការជំនុំជម្រះចំពោះជនជាតិទាំងឡាយណាដែលរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនិមិត្តនោះព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានគរអ៊ីស្រាអែលគឺជានគររបស់ពួកសង្ឃសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋលើសកលលោកទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានវត្ថុបំណងបែបនេះតាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតឲ្យមាននគរអ៊ីស្រាអែលមកម្លេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជាក់ពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីទ្រង់ដោះសាសនេះចេញពីទាសកម្មនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែបើយល់ទៅតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺគេចេះតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបជាបន្តបន្ទាប់ហេតុនេះសាសនេះមិនអាចបំពេញតួនាទីជាសង្ឃដូចដែលព្រះជាម្ចាស់មានបំណងគិតទុកតាំងពីមុនមកឡើយព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែជ្រើសរើសគ្រួសារលេវីមួយគ្រួសារដើម្បីធ្វើជាសង្ឃសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលមួយនគរប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពមួយដែលកើតឡើងរវាងលោកយេស៊ូនិងអរិយសាតាំងនៅក្នុងនិមិត្តនោះនគរអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវទទួលនូវការលាងសម្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតហោរាសាគរីឃើញនិមិត្តមួយស្ដីអំពីលំពង់នឹងថ្មដែលមានផ្នែក7និមិត្តនេះគឺសម្ដែងអំពីរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវតាំងឲ្យមាននៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងរាជនោះព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីប្រើប្រាស់សាសនេះធ្វើជាពន្លឺរបស់សកលលោកទាំងមូលនិមិត្តស្ដីពីជើងចង្គៀងមាសចាក់បំពេញដោយប្រេងចម្រាញ់យកពីផ្លែដើមអូលីវ2ដើមគឺជានិមិត្តរូបនៃបេសកកម្មរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចំពោះពិភពលោកទាំងមូលចំណែកឯប្រេងជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចាំបាច់ត្រូវប្រទានចេស្តាដល់សាសអ៊ីស្រាអែលទើបសាសនេះអាចធ្វើជាទីបន្ទាល់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអំពីព្រះជាម្ចាស់និមិត្តទាំងបាល់ម៉ានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីបានឃើញ គឺសុទ្ធតែមានលក្ខណៈប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនិមិត្តទាំងនោះមានបង្កប់នៅសំណួរមួយឯសំណួរនោះគឺថាតើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបសុទ្ធតែបានទទួលការជ្រើសរើសមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មែនទេសាសអ៊ីស្រាអែលជាឯកតបុគ្គលខ្លះប្រព្រឹត្តកិរិយាបះបោនិងអំពើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេតើអ្នកទាំងនោះបានទទួលការលាងសម្អាតពីព្រះជាម្ចាស់ដូចសាសអ៊ីស្រាអែលឯទៀតដែរឬក៏អត់ឆ្លើយនឹងសំណួរនេះព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននិមិត្ត2ទៀតឲ្យហោរាសាគរីបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់លោកនៅក្នុងនិមិត្តទាំងពីរនេះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះសាសអ៊ីស្រាអែលជាឯកតបុគ្គលទាំងនោះមិនបានទទួលការលាងសម្អាតពីព្រះជាម្ចាស់មកទេព្រះអង្គរែងស្ទីសាសអ៊ីស្រាអែលរូបណាដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់មិនអោយគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិរស់នៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ត្រូវតាំងឲ្យមានឡើងនៅលើផែនដីនេះនាគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយទៅខាងមុខនោះឡើយបញ្ហានេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើនៅលើសកលលោកទាំងមូលដែរថ្មីត្បិតតែនិមិត្តទាំងនោះមានព្រំដែនត្រឹមសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារនៃនិមិត្តទាំងនោះត្រូវចំពោះមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដំណឹងល្អមកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍លើលោកសន្និវាសនៃទ្រង់ឯខ្លឹមសារនៃដំណឹងល្អនោះគឺថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីស្ដីពីដំណើរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាក់ទងនឹងដំណឹងល្អគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាប៉ុន្តែមិនមែនថាព្រះបន្ទូលទុច្ចអនុទេត្បិតមិនមែនអស់អ្នកដែលកើតក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតនោះឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ6នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានគរនីមួយៗទូទាំងសកលលោកយើងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅគ្រប់នគរមិនបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្នាឡើយប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលដែលបានស្ដាប់បង្គាប់ទទួលជឿលើការលាងសម្អាតតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងទទួលជឿព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់ការខ្លួននៅរស់នៅឡើយបុគ្គលនោះគឺមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចចូលទៅតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់តាំងសាជាថ្មីនៅលើផែនដីយ៉ាងនេះម្យ៉ាងទៀតសក្តិពិតដែលត្រូវយកមកអនុវត្តចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺត្រូវអនុវត្តចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរនៅក្នុងចំណោមជននានាជនដែលបានទៅចូលរួមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅតាមក្រុមជំនុំនានាគឺមិនមែនវណ្ណទាកទាំងអស់សុទ្ធតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗមានគ្រីស្ទបរិស័ទឆៅនិងគ្រីស្ទបរិស័ទឆ្អិនគ្រីស្ទបរិស័ទឆៅចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំដោយសារមានមូលហេតុអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីរឿងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរីឯគ្រីស្ទបរិស័ទឆ្អិនគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានសុឆន្ទៈចោះចូលនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់រួចហើយដូច្នេះទោះបីនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានអ្នកខ្លះទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះអ្នកខ្លះមិនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះក៏សហគមន៍នោះហៅថាជាក្រុមជំនុំនៅគ្រាអនាគតមានពេលកំណត់មួយដែលព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវញែកអ្នកជឿឲ្យដាច់ចេញពីអ្នកមិនជឿហេតុការណ៍នោះនឹងកើតមាននៅគ្រាមហាសោមនស្សពោលគឺជាគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដកហូតយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទាំងមូលចេញពីផែនដីយ៉ាងនេះមួយទៀតនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះជាម្ចាស់ញែកនគរអ៊ីស្រាអែលចេញពីនគរផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញជាលើកទី2ពេលនោះដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅមហាជនដែលព្រះជាម្ចាស់រើសតាំងឲ្យចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អរិយសាតាំងដោយចងបុគ្គលនេះទុកអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានបានដូចដែលរៀបរាប់ជូនខាងលើគឺកើតឡើងក្នុងនិមិត្តដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះនិមិត្តទាំងនោះគឺប្រទានមកសម្រាប់ផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលសេះសល់រស់នៅជំនន់ហោរាសាគរីមិនតែប៉ុណ្ណោះនិមិត្តទាំងនោះក៏ផ្ដាល់នៅការលើកទឹកចិត្តដល់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះដែរជាបន្តនេះយើងពិចារណាអំពីនិមិត្តស្ដីពីក្រាំងហោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក5ខ1រួចមកខ្ញុំងើបភ្នែកឡើងម្ដងទៀតក្រឡេកមើលឃើញក្រាំងមួយដែលកំពុងហោះមុននឹងយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃនិមិត្តក្រាំងហោះយើងត្រូវដឹងថាក្រាំងហោះគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចដឹងពីដំណើរនោះច្បាស់គឺដោយសារបទទំនាយតាមរយៈហោរាអេសគីល បទទំនាយនោះបានថ្លែងថារួចកាលខ្ញុំកំពុងតែមើលនោះឃើញមានដៃមួយលូកមកដល់ខ្ញុំក៏ឃើញក្រាំងមួយនៅក្នុងដៃនោះទ្រង់ក៏បើកត្រដាងក្រាំងនោះនៅមុខខ្ញុំនោះឃើញមានសរសេរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅផងមានកត់ទុកសិតតែជាពាក្យទំនួញពាក្យសោកសៅនិងសេចក្តីវេទនាទៅទេទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលឯងស៊ីរបស់ដែលឯងឃើញនេះគឺស៊ីក្រាំងនេះទៅរួចចូលទៅនិយាយនឹងពូជពងអ៊ីស្រាអែលចោះដូច្នេះខ្ញុំក៏ហាមាត់ឡើងហើយទ្រង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបរិភោគក្រាំងនោះទៅទ្រង់បង្គាប់ដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលឲ្យពស់ឯងទទួលចោះហើយឲ្យបានឆ្អែតដោយក្រាំងនេះដែលអញឲ្យដល់ឯងផងនោះខ្ញុំក៏បរិភោគទៅឯនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំក្រាំងនោះមានរសផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលទៅចូលទៅឯពូជពងអ៊ីស្រាអែលហើយប្រាប់គេតាមពាក្យរបស់អញចោះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក2ខ9ដល់ជំពូក3ខ4ហោរ៉ាអេសេគៀលចាំបាច់ត្រូវទំពាអៀងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនទើបលោកអាចប្រគល់ព្រះបន្ទូលដល់ជនានុជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទៅបានសេចក្តីពិតនេះគឺត្រូវនឹងភារកិច្ចរបស់គ្រូអធិបាយព្រះបន្ទូលគ្រប់គ្នាដែរជនណាដែលមានចិត្តចង់ប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជននោះត្រូវទំពាអៀងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងព្រោះព្រះបន្ទូលនោះឲ្យទៅដោះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកផងទាំងពួងនៅពេលដែលយើងទំពាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពោះរបស់យើងគឺមានរសជាតិល្វីងតែនៅមាត់របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំរសជាតិផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំក្នុងមាត់ញ៉ាំងឲ្យយើងនឹងមានចិត្តចង់តែប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ដល់អ្នកផងទាំងពួងឲ្យគេបានដឹងឮដូចដែលយើងបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាក្រាំងហោះគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបដែរថាមានអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះបានបកស្រាយមិនដូចដែលយើងធ្វើការបកស្រាយនេះទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនរូបដែលរស់នៅរាប់សតវត្សកន្លងទៅសុទ្ធតែយល់ថាក្រាំងកំពុងហោះនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិសេសគឺក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការតែម្ដងព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក5ខ2ទេវតាក៏សួរមកខ្ញុំថាឯងឃើញអ្វីនោះខ្ញុំតបថាឃើញក្រាំងមួយកំពុងហោះមានបណ្ដោយ20ហត្ថហើយទទឹង10ហត្ថក្រាំងហោះនោះមានទំហំធំមែនទែនពោលគឺទទឹងជាង3ម៉ែត្រឯបណ្ដោយគឺជាង6ម៉ែត្រដូច្នេះក្រាំងនេះគឺមានទំហំធំណាស់នៅសម័យដែលហោរាសាករីគាត់រស់នៅគេយកស្លឹករឹតត្បាញជាប់គ្នាធ្វើជាក្រាំងក្រាំងខ្លះទៀតធ្វើពីស្បែកសត្វនៅពេលដែលគេទុកដាក់គឺគេត្រូវមូរក្រាំងនោះឲ្យបានណែនរួចហើយទុកដាក់នៅកន្លែងដែលគេត្រូវរក្សាទុកនៅពេលដែលគេអានគេមូរមកខាងគេលាមកខាងក្រាំងធម្មតាគឺមានទំហំមិនធំដូចក្រាំងដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាករីមើលឃើញនៅក្នុងនិមិត្តនេះទេក្រាំងមួយកំពុងហោះដែលមានបណ្ដោយ20ហត្ថទទឹង10ហត្ថមួយហត្ថមានប្រវែងប្រមាណជាជាង3តឹកដូច្នេះក្រាំងនោះគឺមានទំហំបណ្ដោយ6ម៉ែត្រឯទទឹង3ម៉ែត្រយល់ទៅតាមទំហំដ៏ធំម្លេះក្រាំងនេះគឺមានទំហំប៉ុនកម្រាលពូកដែលយើងប្រើសម្រាប់គ្រែខ្នាតធំបំផុតនៅលើក្រាំងដ៏ធំនោះគឺមានសរសេរអក្សរជាធំធំដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍អាចអានបានក្នុងគណៈពេលដែលក្រាំងនោះកំពុងតែហោះយ៉ាងលឿនសូមបានកត់ចំណាំឲ្យច្បាស់ថាក្រាំងនោះគឺលាតសន្ធឹងយ៉ាងធំពេលដែលកំពុងតែហោះហើរលើពិភពលោកបើប្រៀបធៀបទំហំក្រាំងដែលកំពុងតែហោះនោះទៅនឹងទីធ្លាព្រះវិហាររបស់លួងសាឡូមោនក្រាំងនោះគឺមានទំហំធំស្មើនឹងទីបរិសុទ្ធហើយនឹងទីបាំងសាច់សាឡូមោនព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សែទី1ចំពុក6ខ3បានចែងពីដំណើរនេះថាមានបាំងសាច់ខាងមុខទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះវិហារបណ្ដោយ20ហត្ថឲ្យត្រូវនឹងទទឹងព្រះវិហារហើយទទឹង10ហត្ថចេញពីមុខព្រះវិហារទៅនៅក្នុងបរិវេណទីធ្លាព្រះវិហារដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើគឺជាកន្លែងដែលសង់មួយរូបត្រូវចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនៅទីនោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចចូលទៅកាន់ទីនោះបានឡើយលើកលែងតែដល់ពេលត្រូវយកឈាមទៅប្រោះនៅលើទីនោះប៉ុណ្ណោះឯជនដែលមានសិទ្ធិអាចចូលទៅកាន់ទីនឹងបានគឺសម្ដេចសង្ឃប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងសម្ដេចសង្ឃគឺជាបុគ្គលតំណាងនគរទាំងមូលនៅពេលដែលសម្ដេចសង្ឃចូលទៅដល់ទីនោះលោកត្រូវឈរនៅលើដីបរិសុទ្ធបិទដីនោះបានលាងសម្អាតរួចជាស្រេចដោយសារឈាមលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែឈរនៅ លើដីបរិសុទ្ធដែរឯដីបរិសុទ្ធនោះទៀតសោតក៏មិនមែនសម្អាតឡើងដោយសារមាសឬប្រាក់ឬក៏របស់មានតម្លៃក៏ទេដែរដីបរិសុទ្ធនោះសម្អាតឲ្យបានស្អាតដោយសារព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទហេតុនេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយក្នុងរូបខ្ញុំមិនបានឈរនៅលើកម្រាលហោះហើរណាមួយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មិនអាចជិះយានអវកាសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅស្ថានសួគ៌ដែរព្រះជាម្ចាស់ដោះយើងឲ្យរួចពីទោសនិងអំណាចនៃអំពើបាបដោយសារព្រះបន្ទូលដូចដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកលោកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ14និងខ15ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក5ខ3នោះទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាសេចក្តីបណ្ដាសាដែលផ្សាយចេញទៅលើផែនដីទាំងមូលត្បិតតាមក្រាំងនោះអស់អ្នកដែលលួចប្លន់នឹងត្រូវកាត់ចេញហើយតាមក្រាំងនោះអស់អ្នកណាដែលស្បត់រំលាយខ្លួននឹងត្រូវកាត់ចេញដែរខខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងអំពីខ្លឹមសារដែលមានចារទុកនៅលើក្រាំងដ៏ធំដែលកំពុងតែហោះហើរនោះនៅលើក្រាំងដ៏ធំនោះមានចារនៅក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការព្រះជាម្ចាស់មានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈលោកម៉ូសេក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចែកចេញជា2ចំណែកចំណែកទី1គឺមាន4ប្រការក្រឹត្យវិន័យទាំង4ប្រការនោះគឺចែងពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សលោកចំពោះព្រះជាម្ចាស់រីឯចំណែកទី2មាន6ប្រការក្រឹត្យវិន័យទាំង6ប្រការចុងក្រោយគឺចែងពីទំនាក់ទំនងត្រឹមត្រូវរវាងមនុស្សលោកហើយនិងមនុស្សលោកដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យវិន័យនោះចារនៅក្នុងខនេះថាត្បិតតាមក្រាំងនោះអស់អ្នកដែលលួចប្លន់នឹងត្រូវកាត់ចេញហើយតាមក្រាំងនោះអស់អ្នកណាដែលស្បត់រំលាយខ្លួននឹងត្រូវកាត់ចេញដែរសក្តីនេះគឺចែងពីទំនាក់ទំនងដ៏ត្រឹមត្រូវរវាងមនុស្សលោកហើយនិងមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក50ខ18ដល់ខ21ក៏បានចែងពីដំណើរនេះដែរថាកាលឯងបានឃើញចោលនោះក៏ចូលគំនិតនឹងគេហើយមានចំណែកជាមួយនឹងពួកសំផឹងផងឯងបានប្រគល់មាត់ឯងទៅសក្តីអាក្រក់ហើយអណ្តាតឯងបង្កើតកលមេយាឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងអំពើនោះឯងបានធ្វើហើយតែអញបាននៅស្ងៀមវិញឯងបានគិតស្មានថាអញដូចឯងតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់និងចំពោះមនុស្សគ្នាឯងផងទាំងពួងប៉ុន្តែយើងឃើញថាមនុស្សលោកយើងមិនបានប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះទេអញ្ចឹងតើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលមនុស្សលោកមិនប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិអត់ធ្មត់មែនតែនត្បិតព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះមួយអង្គដែលខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងទេយល់ទៅតាមសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គនោះហើយបានជាមនុស្សលោកយល់ថាថ្មីត្បិតគេប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនយកទោសពៃអីចំពោះគេដែរប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខខាងលើចែងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាបុគ្គលរូបណាប្រព្រឹត្តកិរិយាផ្ទុយនឹងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបុគ្គលនោះឯងត្រូវកាត់ចេញមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការតាមរយៈលោកម៉ូសេសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះគឺជាច្បាប់សម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានឲ្យយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវកាត់សាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីនគររបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅបែកខ្ញែកតាមនគរផ្សេងផ្សេងទូទាំងសកលលោកតាមមកពីហេតុអីគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់កាត់គេមិនឲ្យគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅក្នុងនគររបស់គេគេបំពានក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាគេត្រូវកាត់ចេញចោលបែបនេះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវប្រព្រឹត្តបំពានលើច្បាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាច្បាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាតិនិងមនុស្សជាតិដូចគ្នានគរមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជានគរដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់បង្គាប់ក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការរបស់ផងព្រះការគោរពក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ញ៉ាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពោលគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងនគរនឹងឯងសូមលោកអ្នកបានពិចារណាអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ដែលបង្កប់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននូវក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែល នគរអ៊ីស្រាអែលគឺស្ថិតនៅចន្លោះមហាទ្វីបទាំង3លើលោកយើងនេះពោលគឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបជនណាដែលចង់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទ្វីបមួយទៅកាន់ទ្វីបមួយចាំបាច់ត្រូវតែដើរឆ្លងកាត់នគរអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះអ្នកធ្វើដំណើរពំនាំយកក្របវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅអនុវត្តនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាគេត្រូវនាំក្របវិន័យ10ប្រការទៅដល់ទីនោះដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសាសអ៊ីស្រាអែលនាំយកក្របវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅណែនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបយកធ្វើជាច្បាប់នគរនោះដែរប្រទេសអេស៊ីបទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីក្របវិន័យ10ប្រការនៅពេលដែលគេធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គេមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលសាសអាសឺសាសបាប៊ីឡូនចាប់សាសអ៊ីស្រាអែលយកទៅធ្វើជាទាសករចក្រភពទាំងពីរនេះក៏បានយកក្របវិន័យ10ប្រការទៅធ្វើជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចក្រភពគេរៀងៗខ្លួនដែរក្រោយមកទៀតក្របវិន័យ10ប្រការក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើចក្រភពក្រិចម៉ាស៊ីដូននិងចក្រភពរ៉ូមក្របវិន័យ10ប្រការរបស់ផងព្រះផលិតបាននៅអរិយធម៌ពងពោះនគរណាក៏ដូចជានគរណាសុទ្ធតែមានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសហៅថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាសង្កេតមើលចុះថាតើប្រទេសណាមួយដែលមិនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីមួយៗសុទ្ធតែមានចែងអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យកាប់សម្លាប់មនុស្សមិនឲ្យលួចមិនឲ្យធ្វើជាសាក្សីខ្លែងខ្លាយកុំឲ្យប្រព្រឹត្តកិរិយាផិតក្បត់សហាយស្មន់ជាដើមបំរាមហាមប្រាមខាងលើសុទ្ធតែដកស្រង់យកចេញពីក្នុងក្របវិន័យ10ប្រការរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះក្របវិន័យ10ប្រការគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនគរនីមួយៗប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងនគររបស់ខ្លួនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃច្បាប់ទាំងអស់នឹងហើយប្រើសម្រាប់យកមកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ដំណើរជីវិតនិងសាងសង់ឲ្យនគរមួយនោះមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រទេសណាដែលលើកដំកើងដល់ក្របវិន័យ10ប្រការរបស់ផងព្រះប្រទេសនោះទទួលព្រះពរយ៉ាងពេញលេញមកអំពីព្រះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅលើលោកយើងនេះមានការមិនប្រតិបត្តិតាមក្របវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញសង្គមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនាំគ្នាបោះបង់ចោលក្របវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនខុសពីជនជាតិនានាដែលមាននៅលើលោកយើងនេះទេដោយសារហេតុនឹងហើយទើបព្រះជាម្ចាស់កាត់នគរនានាចេញមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើបែបនោះចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យជាតិសាសនានាយកជាគំរូដូច្នេះក្រាំងដ៏ធំកំពុងតែហោះជាគោលការណ៍របស់ព្រះប្រើសម្រាប់ចាត់ចែងវាសនានគរផ្សេងផ្សេងដែលមានលើលោកសន្តិវិសយើងនេះក្រិតវិន័យ10ប្រការមានលក្ខណៈសុក្រិតជាទីបំផុតឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ពីព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក5ខ4ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យសេចក្តីបណ្ដាសានោះផ្សាយចេញទៅនោះនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ចៅហើយទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែលស្បត់កុហកដោយនៅឈ្មោះអញក៏នឹងនៅជាប់ក្នុងផ្ទះគេព្រមទាំងធ្វើឲ្យផ្ទះនោះសូន្យទៅទោះទាំងឈើនិងថ្មផងតើមានព្រះបន្ទូលណាដែលមានសន្តានទំនន់ឲ្យធ្ងន់ជាងព្រះបន្ទូលដែលយើងទើបតែអានខាងលើនេះក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងឲ្យសេចក្តីបណ្ដាសានោះផ្សាយចេញទៅនោះនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ចៅព្រះបន្ទូលត្រង់នេះចែងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សលោកមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មលួចគ្នាទៅវិញទៅមកទេបើបុគ្គលណាលួចគេសេចក្តីបណ្ដាសាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្សព្វផ្សាយចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ចៅរូបនោះព្រះបន្ទូលសម្ដែងរួចហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ចៅលួចរបស់គេនឹងមានគេមកលួចរបស់ចៅនោះវិញទោះបីឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មនៃបណ្ដាសានេះកើតឡើងដល់ជនប្រព្រឹត្តកិរិយាចោរកម្មលួចមនុស្សលោកដូចគ្នាក៏ដោយក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែផ្សាយចេញទៅហើយឯបណ្ដាសានោះកំពុងតែផ្សាយចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកចៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងឲ្យសេចក្តីបណ្ដាសានោះផ្សាយចេញទៅហើយទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែលស្បត់កុហកដោយនៅឈ្មោះអញការស្បត់កុហកដែលនៅព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានគេប្រើជាសាធារណៈពេលគេធ្វើសាក់សីខ្លែងខ្លាយនៅមុខប្រព័ន្ធតុលាការមួយចំនួនការពោលពាក្យខ្លែងខ្លាយមានទោសស្មើនឹងការពោលពាក្យភូតផលក្របវិន័យទី1នៅក្នុងចំណោមក្របវិន័យទាំង6ស្ថិតនៅក្នុងក្របវិន័យ10ប្រការបានសម្ដែងថាកុំធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះតើមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តតាមក្របវិន័យ10ប្រការនេះដែរឬទេ មនុស្សលោកមិនប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះសូម្បីព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មនុស្សហ៊ានយកមកធ្វើការភូតភរតាមនីតិវិធីក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់គេដែរមនុស្សលោកជាច្រើនមានចិត្តប្រហើនខ្លាំងណាស់ត្បិតគេនាំគ្នាប្រើនីតិវិធីតុលាការពោលពាក្យភូតភរសម្រាប់កាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអ្នកធ្វើជាសាក្សីទាំងចៅក្រមសុទ្ធតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកិរិយាបំពានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគណៈដែលគេកំពុងតែកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ចំណុចនេះការបំពានលើក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់ផងព្រះស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមិនមែនប្រទានមកសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទេគឺព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យជីវិតអ្នកជឿព្រះអង្គមានសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគ្រាន់តែកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការតាមពិតមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះគ្រីស្ទបរិស័ទទោះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដោយគឺមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបានតតែសោះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរស់នៅតាមគន្លងសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងស្មារតីគ្រាន់តែកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅខ្ពស់ជាងគ្រាន់តែកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដោយសារមានជំនួយពីព្រះគុណរបស់ផងព្រះក្នុងចំណោមមនុស្សលោកយើងគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបានដោយគ្មានកម្លាំងជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ទេកាលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈលោកម៉ូសេព្រះអង្គមិនបានប្រទានជំនួយអ្វីមកជាមួយឡើយឯកម្លាំងជំនួយមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់បំពេញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គក្នុងចិត្តអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ៗគ្នាផ្ទុយពីអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកឡើយដូច្នេះមនុស្សលោកដែលរស់នៅសម័យគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពឹងពាក់លើកម្លាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចំណែកឯរូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងរស់នៅក្រោមគ្រាគ្របដណ្ដប់ដោយសារព្រះគុណនៅគ្រាគ្របដណ្ដប់ដោយសារព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងតួនាទីមួយនៅក្នុងចំណោមតួនាទីជាច្រើនរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាម្ចាស់គឺផលិតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាឯផលផ្លែនោះរួមមានសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីអត់ធ្មត់លក្ខណៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ